Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:25 minutos desta mañá, despois de escoitar toda esta información de carácter local, imos a pois meternos xa de cheo en diferentes cuestións, como por exemplo, o Conservatorio de Música Profesional de Lalín, que abre o prazo, saben, a partir de hoxe, de matrícula para as probas de acceso ao primeiro curso de grao profesional. Imos a falar co director do Conservatorio, con José Luis Taboada Areán. José Luis, moi bo día, que tal, como estás?
Pois moi ben, moi bo día, Gúmer, moi bo día a todos e todas.
Dende casa ou dende o Conservatorio, onde te atopas?
Agora mesmo na casa, no concert toca mañá pola tarde.
Pola tarde.
Estamos facendo así un pouquiño de reparto de horarios para non coincidir moito no centro e que sean máis fácil as tarefas de desinfección e bueno, esta nova normalidade que estamos intentando vivir, sí.
Como foron estes tres meses xa que levamos de confinamento casi? Poucos días restan para os tres meses.
Bueno, pois, a ver, no tocando conservatorio, pois intentando dar a maioría das clases, algunha é imposible, por exemplo, as materias conxuntas como banda ou orquesta que deberían ir os rapaces ali, pois esas sí que se viron un pouquinho máis afectadas, pero no en xeral, todas as instrumentais, todas as de linguaxe musical, análise, todas as materias que son prácticas, se fixeron de xeito online e mediante as novas tecnoloxías, intentando pescudar un pouquiño, porque a verdade que non estamos preparados para...
Claro.
Eu creo que non estábamos preparados para estes eventos, sí.
A verdade é que sí, tivemos que amoldarnos, como sí. Decía outra, machete, non?
Sí, a verdade é que sí. E a resposta dos profes foi genial e na medida do posible, cada un desde a súa casa, pois intentou adaptarse a estas circunstancias, sí.
E os rapaces, as rapazas como levaban? Me imagino que tamén para eles foi complicado de asimilar todos os conceptos que lle podíades transmitir por videoconferencia, porque estaban acostumados, evidentemente, ao presencial. E non sei como valorades estes tres meses ahora, porque creo que a evaluación, me decías antes, que xa foi, como foron? Podese decir que perderon moito nestes tres meses ou que pouco se perdeu?
Bueno, a evaluación non sei se que foi a semana pasada porque, bueno, a Xunta de Galicia decidiu que os tempos de remate das clases e de exámenes e pois foran os mesmos durante o confinamento que sin o confinamento. Entonces, para respetar un pouquiño que non lle coincidan os exames cos institutos e colexios, a nosa sempre se fai un pouquiño antes. Bueno, en xeral eu creo que foi que nos serviu tamén para nós de experimento, para ver pois enfocar as clases de outra forma, un pouquiño de que os propios alumnos se analicen, se poidan gravar, poidan escoitar o seu resultado e non só o que ti lle digas, que a veces tamén é moi importante porque están tocando e están facendo un montón de cousas, pero a autoxestión desas actividades é certamente importante. Por outro lado, sí que se veu mermada, claro que sí, e para nós o contacto personal é algo tremendamente importante, porque simplemente poder falar e interactuar cun alumno, tocar ao mismo tempo, é fundamental, é importante, sí.
Imagino que sí. Bueno, houve moitos suspensos ou non?
No, a ver, nós temos un centro privilegiado dentro do que cabe, porque a nosa comarca, como ben sabes, pois é especial neste mundo da música.
Sí.
E xa de por sí o noso conservatorio non é especialmente de suspensos. Sempre hai alguén que, bueno, a ver, que o podía facer mellor, como digo eu, pero bueno, ainda nos queda setembro para recuperar e ainda, bueno, hai cauce para facer xa. Eso.
Bueno, falamos un pouquiño do prazo de matrícula. Empeza hoxe, unha matrícula simplemente para o primeiro curso de grao profesional, non?
Sí, por agora o que nos autorizaron a facer foron as probas de acceso a primeiro de grado profesional, que son xa para rapaces que xa están no mundo da música e, bueno, fan ese cambio que hai entre grado elemental e grado profesional. É un cambio moi simbólico para min sempre, pero, bueno, sí que ven xente de outros lugares, entonces, bueno, pois é un punto trascendental na vida musical, non?
Xa.
E comeza hoxe de xeito telemático, pois... pedindo nosos documentos ao email do centro, pois enviamos unha folla ca información e todo o proceso como vai discorrer, porque con esto do COVID-19 vai ser moi diferente a outros anos. Na medida do posible vai ser de xeito telemático tamén, E, bueno, nos temos que ceñir tamén ao que nos indican desde as autoridades de educación.
Evidentemente, como ten que facer, pois, eso, as familias que queiran matricular o seu fillo, a súa filla, neste primeiro curso de grau profesional?
Pois mira, se envían un email solicitando a información ao email do centro, que é cemus.profesional.lalín@edujunta.gal, pois mira, intentaremos contestar o máis rápido posible e para que poidan facer a matrícula.
Uh-huh. Tamén, bueno, pois hai un número de teléfono que me imagino tamén se pode ofrecer para que se poñan en contacto con vos, pois eso, a xente nova, a xente que xa soe ir, xa o sabe de memoria, é o 986 78 35 70, e por ali hai xente de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 8. Sempre, pois, o horario do conservatorio é a xente está máis de xeito presencial polas tardes, non?
Non, sí, facemos as clases de xeito presencial polas tardes porque, claro, para non coincidir cos colexios e coa educación reglada. Uh-huh. Entón, o noso horario é eminentemente de tarde. Pero polas mañas tamén contestamos e sin problema vamos a resolver as dúbidas que poida haber.
Uh-huh. E nos decías, Cheito, que pois eso, os rapaces que queiran acceder a outros cursos de diferentes a este de primeiro, terían que esperar xa ao mes de setembro.
Temos que esperar a setembro, sí, e ainda non saben moi ben como nos van a indicar de facer as probas, a indicar de empezar o curso, porque bueno, eso é outra das incógnitas desta pandemia, digamos, de como non só como rematar este, sino como comenzar o seguinte curso. Entón, bueno, pues están aí, creo que nos deixan un pouquiño o marxe en este do verán para ver como vai ir a reconducirse a situación e saber como se poden facer as cousas, bueno, pues dun xeito un pouquiño máis certeiro, claro.
Bueno, pois haberá que agardar, a ver que nos din, o galla se poida empezar como habitualmente, pois eso, na terceira semana de setembro, máis menos. Vos tamén empezades co curso académico, non?
Empezamos, sí, sempre sobre esas datas, un poquinho antes das festas de Lalín, como
sí.
Digo eu sempre.
Efectivamente, unos días antes das festas, empeza o cole, empeza tamén o conservatorio. Pois nada, Cheito, José Luis Taboada Areán, o director do conservatorio, que nada, que a continuar traballando, preparando esas clases, toda a materia, e nada, que moitísimas grazas por estar nesta mañá connosco, que pases moi bo día.
Moitísimas gracias a ti, Gúmer, por acordarte de nós sempre e bueno, a toda a xente que se queira interesar polo mundo da música, pois que estamos aí na... De feito, no teléfono é moitísimo máis fácil porque aí resolvemos calquer dúbida. E nada, encantadísimos de atender a quen sexa, vale?
Graciñas, a pasar bo día. Unha aperta. Chao.
Aperta grande.